Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan Toshkentdagi yuridik universitet binosining mehmonxonaga aylanishi ehtimoli xavotir uyg'otmoqda. Qishloq xo'jaligi vaziri paxta yetishtirishda davlat rejasidan shu yilning o'zidayoq voz kechiladi deb ma'lum qildi. Pekindan yana 251 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi, ba'zi o'zbeklar o'z ixtiyori bilan Xitoyda qoldi. AQSh davlat departamenti Markaziy Osiyo bilan hamkorlikdagi keskin o'zgarishlar yangi imkoniyatlar ochadi deb bayonot berdi. AQSh senati Donald Trampni prezidentlik lavozimidan chetlatishga qarshi ovoz berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Hukumat komissiyasi qarori bilan joriy yilning 4-6 fevral kunlari O'zbekistonga Xitoyning Pekin shahridan 2 hamda Uxan provinsiyasidan 1 charter reyslar orqali jami 584 nafar vatandosh olib kelingan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash shtabi xabar qildi. Agentlikka ko'ra, Xitoydan qaytgan o'zbekistonliklarning barchasi shu kunda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga binoan maxsus tayyorlangan muassasa larga joylashtirilgan va 14 kun muddat davomida, ya'ni kasallikning yashirin davri davomida tibbiy nazoratga olingan. Dorixonalar odamlarning sog'lig'i uchun emas, balki allaqachon mumaygina daromad ko'radigan shaxsiy biznesga aylanib ulgurgan. Buning yorqin dalili esa koronavirus xabari tarqalganidan so'ng niqoblarning narxini avtomatik tarzda ko'tarilganidir. Bu bayonot mamlakat dorixonalarida sotilayotgan niqoblar narxini o'rgangan O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiniki. Federatsiyaga ko'ra, Toshkent shahridagi dorixonalarning 60%ida niqob yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Bor bo'lsa ham 1000 so'mdan 5000 so'mgacha sotilmoqda. Farmatseptika tarmog'ini rivojlantirish agentligi matbuot xizmati rahbari Qizilarxon Begmatovga tayanib, o'zining xabar qilishicha, O'zbekistonda 15 ta tibbiy yuz niqobi ishlab chiqaradigan korxona mavjud. Ushbu korxonalar hozirgi kunda to'liq quvvat bilan ishlab turibdi, ammo maskaga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lgani va buyurtmalarning ko'pligi sabab dorixonalarda aynan shu mahsulotning narxi oshgani kuzatilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan virus o'lganlar soni 636 kishiga yetgan, virusni yuqtirib olganlar soni esa birgina Xitoyda 31 ming nafardan oshib ketdi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Vashington Iroqning Najaf shahrida namoyishchilarga qilingan hujumni keskin qoralashini aytdi. Pompeoning bayonotidan oldin Shia ruhoniy Muqtado as-Sadr tarafdorlari aksil hukumat namoyishchilar lageriga hujum qilgani, natijada kamida 8 odam halok bo'lgani xabar qilingan. Sadr avvaliga aksil hukumat namoyishchilarini qo'llagan edi, ammo keyingi kunlarda bosh vazir etib tayinlangan Muhammad Tafiq Allaviyni qo'llay boshladi. Xorij davlatlari ta'sirini qoralab kelgan Sadr ayni damda Tehron qo'llab kelayotgan partiyalarga xayrixohdir. Eron Iroqdagi shiyalar orasida katta ta'sirga ega bo'lib, mamlakatda faoliyat yuritayotgan jangari guruhlarni quvvatlab keladi. Rossiyalik taniqli surishtiruv jurnalisti Yelena Melashina hamda inson huquqlari faoli Marina Dubrovina Checheniston poytaxti Grozniyda hujumga uchradi. Novaya gazeta nashrining xabar qilishicha, Melashina bilan Dubrovina Grozniy shahriga taniqli bloger Islom Nuhanov ustidan o'tkazilayotgan sudda qatnashish uchun borgan. 6 fevral oqshomida noma'lum shaxslar ularga hujum qilgan. Hujumchilar Melashina va Dubrovinaga ular yashayotgan mehmonxona yaqinida tashlanib do'pposlagan. Hujumni noma'lum shaxslar videoga yozib olgan. Melashina va Dubrovina ushbu holat yuzasidan mahalliy politsiyaga murojaat qildi. Bloger Nuhanov Grozniyning Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning qarindoshlari va yaqinlari yashash aytiladigan qismi haqida lavha tayyorlagan edi. Unga noqonuniy tarzda qurol saqlash ayblovi qo'yilgan. Melashina Chechenistonda inson huquqlarining achinarli ahvoli haqidagi surishtiruvlari bilan tanilgan. Payshanba kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Yamanda Amerika o'tkazgan maxsus amaliyot mobaynida Arabiston yarim orolidagi Al-Qoida Ayaq terror guruhining yetakchisi Qasim Ar-Raymi yo'q qilingan to'g'risida bayonot berdi. Ar-Raymi rahbarligidagi Ayaq tinch yamanliklarga qarshi aql bovar qilmas shafqatsizlarcha munosabatda bo'lgan, Qo'shma Shtatlarga qarshi ko'plab hujumlarni uyushtirgan va ilhomlantirgan, dedi prezident Tramp. Ar-Raymining o'limi AQSh milliy xavfsizligi uchun tahdid bo'lgan Ayaq va Al-Qoidani kuchsizlantiradi, deya ta'kidladi Tramp. Shu bilan birga Ar-Raymi qachon o'ldirilganiga oydinlik kiritmadi. Qirg'izistonning Norin viloyati Otboshi tumanida logistika markazi qurilishiga qarshi mitinglar bo'lib o'tyapti. Faollarga ko'ra, ayni damda norozilik aksiyasida 500 ga yaqin kishi ishtirok etmoqda. Avvalroq norinliklarning ayrimlari markaz uchun yer Xitoyga sotilgani, agar obyekt qurilgulik bo'lsa, Xitoydan ishchi oqib kelishidan xavotirga tushayotganlarini aytishgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qo'shma Shtatlar vakili Markaziy Osiyodagi yangi rahbarlar va davlatlararo hamkorlikning yaxshilanishi Vashington uchun resurslarga boy bu mintaqa bilan hamkorlikni mustahkamlash uchun ko'proq imkoniyatlar ochmoqda deb bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh davlat kotibi yordamchisining Janubiy va Markaziy Osiyo ishlari bo'yicha birinchi o'rinbosari Elis Uels 5-fevralda Qo'shma Shtatlar so'nggi 5 yilda ro'y bergan yangi voqealarni hisobga olish uchun mintaqaga qaratilgan strategiyasini yangiladi deb aytdi. Yangi imkoniyatlar davrida yashayotganimizni ochiq ravshan ko'rib turibmiz, dedi Uels davlat kotibi Mayk Pompeo bilan mintaqaga safaridan qaytib kelgach. Prezident Donald Tramp ma'muriyati AQShning global raqiblari Rossiya bilan Xitoyga qisman aksil muvozanat sifatidagi ta'sirini mintaqaga yoyishga intilmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasi Yevropa bilan Osiyo o'rtasidagi asosiy quruqlik marshruti bo'lishi bilan birga boy neft va gaz konlariga ham ega. AQSh ma'muriyati deyarli 20 yillik urushga barham berishga harakat qilayotgan sababli ko'mak olish uchun ham Markaziy Osiyoga tayanadi. 2016 yilda Markaziy Osiyodagi aholisi eng ko'p mamlakat rahbarligiga kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uzoqni ko'zlovchi rahbarligidan ichki islohotlar va davlatlararo hamkorlikni rivojlantirish uchun foydalanmoqda, dedi Uels. Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari 2018 yilda so'nggi 10 yilda birinchi marta hamkorlikni muhokama qilish uchun o'zaro uchrashgan edi. Shundan so'ng ular o'tgan yili yana bir marta uchrashdi. Uels ushbu voqealar rivojini muhim deb atadi. Biz mintaqaviy identitet, o'ziga xoslik sari jiddiy o'zgarishning guvohi bo'lyapmiz, dedi u. Oq uyning Milliy xavfsizlik kengashida Markaziy va Janubiy Osiyo ishlarini nazorat qiladigan Liza Kurtis mintaqada bunday hamkorlik so'nggi 5 yilda qilinmagan edi, deb aytdi. Hukumat vakillari fikricha, Qo'shma Shtatlar yagona elektr tarmog'i yaratish singari mintaqani jipslashtirishda yordam beradigan loyihalarni qo'llab-quvvatlamoqda. Hukumat yana chegara osha munosabatlar va biznesni rag'batlantirish uchun viza va bojxona tartiblarini standartlashtirish hamda tarifsiz savdo to'siqlarini pasaytirish yo'lida 5 mamlakat bilan ish olib bormoqda. Ular suvdan olinayotgan elektr quvvatini Tojikiston bilan, Qirg'izistondan, Afg'oniston bilan Pokistonga eksport qilish rejalari amalga oshishidan umidvor. Bu urushdan so'ng tiklanayotgan Afg'onistonga iqtisodiy o'sish va barqarorlik olib kelishda yordam berishi mumkin va ayni holat AQSh strategiyasining asosiy prinsipi hisoblanadi. AQSh hukumati vakillari Vashington strategiyasining Markaziy Osiyoga nisbatan umumiy maqsadlari o'zgarmasdan qolayotgani, bu mintaqada barqarorlikni ta'minlash va uning hech bir davlatga qaram bo'lmasligidan iborat ekanini ta'kidladi. Kurtis mintaqa mamlakatlari rahbarlarini inklyuziv siyosiy tizimlar, jumladan doimiy saylovlar o'tkazish yo'li bilan demokratik erkinliklarni yaxshilashga chaqirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan yuridik universiteti binosining mehmonxonaga aylanishi ehtimoli xavotir uyg'otdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston poytaxtining qoq markazida joylashgan Toshkent davlat yuridik universiteti binosini xususiy tadbirkorga olib berish rejasi ustida ish bormoqda. Yuridik universiteti binosi ham boylarga tuhfa qilinayapti. Bu bino yaqinda davlat puliga remont qilingan edi. Bunday qaror bilan davlatning pulini yerga sovurishadi. Xalqqa tegishli mulkni kimningdir xususiy boyligiga aylantirishadi, dedi bu jarayonga yaqin toshkentlik mulozimlardan biri. Yuridik universitet binosining nomi ochiqlanmayotgan investorga uni hashamatli mehmonxonaga aylantirish maqsadida berilayotganini O'zbekiston hukumatining har xil tizimlarida ishlovchi yana 3 mulozim ham tasdiqladi. Ayni paytda ular bu rejaning aynan qaysi bosqichda ekani, qachon va kim bu masalada qaror chiqarishi haqida hozircha aniq ma'lumotga ega emasliklarini bildirdilar. Toshkent davlat yuridik universiteti ma'muriyatining 5-fevral kuni Ozodlik gaplashgan 2 mulozimi o'zlarining bu xabarni birinchi marta eshitayotganini iddao qildi. Universitetga ajratilgan 3 ta bino ham davlat balansida. Sig'im hududimiz katta. 4000 nafargacha talaba o'qishi mumkin. 3 yilcha bo'ldi binomiz ta'mirdan chiqdi. Hozir hamma qishki sessiyaga tayyorgarlik bilan ovora. Universitet Adliya vazirligi tizimiga kiritilgan. Hozircha vazirlikdan bu haqda biror gap eshitganimiz yo'q, dedi universitet ma'muriyati rasmiylaridan biri. Ozodlikka yuridik universitet binosining xususiy tadbirkorga berilayotgani haqida xabar yuborgan mulozimlardan biri bunday xabarsizlikka ishonmaslikni tavsiya qildi. Universitetda buni hamma biladi. Rektor joy qidirayapti. Bu O'zbekistondagi remonti yaxshi bo'lgan kam sonli universitetlardan biri. Bino ta'mirga muhtoj bo'lganda va xususiy tadbirkor puliga ehtiyoj bo'lganda bu qadar kuyunmagan bo'lardim. Bino mehmonxonaga moslashmagan. Yaxshi ahvolda bo'lgan tarixiy universitetni mehmonxonaga aylantirish uchun uning ma'lum qismlari buziladi. Shuncha katta binoni mehmonxonaga moslashtirishga sarflaydigan puli bor tadbirkor ana bo'm bo'shayotgan Chorsu mehmonxonasini olib ta'mirlasin yoki 1 yildan buyon sotilmayotgan O'zbekiston mehmonxonasini berishsin. Yo'q, bularga tarixiy, yaxshigina ta'mirdan chiqqan bino kerak, deydi Ozodlik suhbatlashgan bu mulozim. Ozodlik bu mavzuda gaplashgan boshqa bir mulozim Toshkent yuridik universitetini ko'chirish uchun taklif etilayotgan binolar orasida Toshkentdagi aviasozlar madaniyat saroyi binosi borligini tilga oldi. 2013 yili Vazirlar Mahkamasi qarori bilan mazkur saroy Mudofa vazirligi hisobiga o'tkazilgan edi. Toshkentning Amir Temur maydonida joylashgan Toshkent davlat yuridik universiteti binosi Chor Rossiyasi davrida qurilib, hozirgacha yaxshi saqlangan sanoqli obyektlardan biridir. 1875 yili arxitektor Yanchevskiy loyihasi asosida qurilgan bu bino Madaniyat vazirligining madaniy meros departamenti tomonidan O'zbekistondagi moddiy madaniy meros obyekti sifatida ro'yxatga olingan. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Mirziyoyev olqishlagan Oybek Fabrizening ukasi ustidan sud boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudida 4-fevral kuni sudya Bahodir Yusupov raisligida boshlangan mahkama 34 yashar tadbirkor Eldor Miraliyev ishini ko'ra boshladi. Eldor Miraliyev, taniqli tadbirkor G'afur Rahimov, uning xotini Lola Rahimova, tadbirkor Sherzod Xo'ja Abbos Xo'jayev va boshqalarga moddiy zarar yetkazganlikda ayblanmoqda. Eldor Miraliyev talonchilik va firibgarlik kabi jinoyatlarda ayblanayotgani aytildi. 70 varaqlik ayblov xulosasida aytilishicha, Eldor Miraliyev G'afur Rahimovning oilasi va boshqalarga tegishli umumiy qiymati bir necha million dollarlik mol-mulk, jumladan 200 ming dollar turadigan Mercedes-Benz Maybach avtomobilini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirib olgani aytilmoqda. Yaqinlardan biri Ozodlik bilan suhbatda Miraliyevning prezident va G'afur Rahim o'rtasidagi kelishmovchilik qurboni bo'lganidan shikoyat qildi. Sud jarayonining birinchi kunida Miraliyevlarga qarshi xususiy tadbirkor Sherzod Xo'ja Abbos Xo'jayevning ko'rsatmasi eshitildi. 300 ming AQSh dollarini Miraliyev olib qo'ygan deb ko'rsatma bergan Abbos Xo'jayev marhum davlat amaldori Alisher Aziz Xo'jayevning o'g'lidir. Miraliyevning yaqinlari esa bu pul evaziga Sherzod Xo'ja Abbos Xo'jayevga Sochi shahridagi xonadon va qimmatbaho mashinalar berilganini aytishdi. Miraliyevni himoya qilayotgan advokatning ozodlikka bildirishicha, olingan pul o'rniga mol-mulk berilgani borasida isbotlar sudga taqdim qilingan. Miraliyevning yaqinlaridan birining iddaosiga ko'ra, sudda ish ko'rayotgan Eldor va ish ko'rilish kutayotgan Oybek Miraliyevlar tadbirkor G'afur Rahimovning yaqin hamkori bo'lgan. Miraliyevning yaqinlari G'afur Rahimov O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga bergan va'dasini uddalay olmagani uchun o'z hamkorini qurbon qildi deb iddao qildi. 2016 yilning 15 sentyabrida G'afur Rahimov O'zbekiston Interpoli qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan sirli tarzda olib tashlangan edi. Miraliyev yaqinining iddaosicha Rahimov 2016 yili Toshkentga kelgan va Mirziyoyevning oila biznesiga yaqin shaxslar bilan aloqada bo'lgan. O'shanda Rahimov Toshkentda sport arenasi va prezident maktabi qurib berishni uni qutqargan Mirziyoyev oilasiga va'da bergan. Oradan sal vaqt o'tib, prezidentning yaqin do'stlaridan biri
O'zbekiston kasaba ittifoqlari raisi Qudratulla Rafiqov G'afur Rahimovdan sport arenasi va maktab qurish va'dasi qachon amalga oshadi deb so'raydi. Rahimov esa qurilish qilish uchun pul yo'qligini va uning pullarini o'z biznes partnyorlari aka-uka Eldor va Oybek Miraliyevlar o'margandan shikoyat qiladi. Ana shundan keyin aka-uka Miraliyevlarga qarshi jinoyat ishi 2019 yilning fevraliga kelib ochildi. Tadbirkor ustidan o'tayotgan mahkama ortida O'zbekistondagi yirik kriminal avtoritet manfaatlari turgani iddao qilinmoqda. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tergovchisi Umarov imzolagan hujjatda Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevalarning ismlari zikr qilingan. Ayblov hujjatlarida yozilishicha Oybek Miraliyev xususan Lola Rahimovaning singlisiga tegishli ko'chmas mulkni 650 ming dollarga sotib, pulini bermaganlikda gumon qilinmoqda.
Madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan Toshkentdagi yuridik universitet binosining mehmonxonaga aylanishi ehtimoli xavotir uyg'otmoqda. Qishloq xo'jaligi vaziri paxta yetishtirishda davlat rejasidan shu yilning o'zidayoq voz kechiladi deb ma'lum qildi. Pekindan yana 251 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi, ba'zi o'zbeklar o'z ixtiyori bilan Xitoyda qoldi. AQSh davlat departamenti Markaziy Osiyo bilan hamkorlikdagi keskin o'zgarishlar yangi imkoniyatlar ochadi deb bayonot berdi. AQSh senati Donald Trampni prezidentlik lavozimidan chetlatishga qarshi ovoz berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
24 yashar Shahzoda Jamiyeva o'zi ishlagan firmada ish mavsumi tugagani bois ikki bolasi va qaynonasi bilan qarib ko'chada qoldi. Rossiyada davom etayotgan iqtisodiy inqiroz mamlakat mintaqalarida ishlayotgan ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini ham og'ir ahvolda qoldirmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Mudbek. Buxorolik ayol uy yashab kelgan jondorda uy joyi yo'qligi sababli Rossiyaga oila a'zolari bilan birga kelishga majbur bo'lganini Ozodlikka so'zlab berdi.
Turmushga chiqqanimga boshidan boshlasam 7 yil bo'ldi. Bitta o'g'lim, bitta qizcham bor. O'g'ilcham hali kichkina, 1.5 yoshga. Rossiyaga ishlash uchun kelgan edik. Oyjonim bizlardan ham oldak kelgan edilar shu bizaga. Oson bo'lsin, pul uzatib turaman, ijara izlaga deb nima qilgan edilar. Bo'lmadi, u yoqda ham pul topishni iloji bo'lmagandan keyin bizlar ham shu yoqqa keldik keyin. Oyjonim ukalarini uyiga turar edik. U kishi ham uylandilar, u keyin bizlar chiqardilar u yoqdan. Mahallamga ham arz qilib ko'rdim, uy joy to'g'risida hokimiyatga ham borib ko'rdim.
Shahzoda eri va onasi bilan birga Sovetskiy tumanidagi mahalliy fermalardan birida ishlab kelgan, mol boqqan. Uning turmush o'rtog'i shu fermada cho'pon bo'lgan, ayollar esa fermadagi ishlarni bajarib kelgan. Biroq bundan 4 oy oldin fermerlik shirkati kasodga uchragan va ular oilaviy ishsiz qolgan. Iqtisodiyotining asosini qishloq xo'jaligi tashkil qiladigan Volgograd viloyatida ish mavsumi hali boshlanmagan. Shu sababli Shahzoda 6 yashar qizi va 1.5 yashar o'g'li bilan hatto yotoq pulini topishga qiynalib qoldi.
Shu sharoitimiz hozir umuman og'ida ijaraga o'tiribmiz o'zimiz ham. Shu oyga to'larda ijaraga ham pulimiz yo'q. Bachalar bilan shu ko'chada qolmagaylik deb Ozodlik radiosi deb to'g'risiga murojaat qildim-da. Shu yeb ichishga yetmaydi, yeb ichishga yetsa ijaraga yetmaydi. O'sha uchrashuvga kelgan edik. Bu yoqda ham shu ahvol.
Jondorlik ayol yaqin orada ijara pulini to'lolmasa bolasi bilan ko'chaga chiqarib yuborilish xavfi ostida qolganini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha buxorolik ayolning turmush o'rtog'i hujjatlari joyida bo'lmagani bois anchadan beri noligal holatda yashab kelmoqda. Shahzodaning so'zlaricha u O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga yordam so'rab murojaat qilib ko'rgan. Ammo elchixona xodimlari O'zbekistonga qaytkingiz kelsa qaytavering. Bizda unaqa vakolatimiz yo'q. Biz sizning vaziyatingizga aralasha olmaymiz degan javob qaytargan. Shahzoda Jamiyeva Ozodlik bilan suhbatda uning barcha muammolari O'zbekistonda shaxsiy turar joyi yo'qligidan deb bilishini aytdi.
Endi qana yordam qilib bilsalar, men shu uy joyim bo'lishini xohlardim. Shu yerdan so'rasangizlar, o'sha yoqqa O'zbekistonga ketish paytingizlar ham o'sha yoqdagilar yetkazadi, elchixonadagilar. Aytadilar, biror imkon bo'ladi senga uy joy olishinga dedilar-da, o'sha uchun sizlarga murojaat qildim-da men.
Dedi Shahzoda Jamiyeva. Rossiyaning janubida joylashgan Volgograd viloyati mamlakatning qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib beruvchi mintaqalardan biri sanaladi. Bu viloyatda poliz ekinlari va bog'dorchilik mahsulotlarini yetishtirishga asosan o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari jalb qilinishi va ularning ishlash sharoitlari haqida Ozodlik oldin ham xabar bergan. Politsiya rasmiylari viloyatda noqonuniy yurgan muhojirlar soniga oid biror aniq ma'lumot keltirmagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqanddagi maktabda o'qituvchining ehtiyotsizligi sababli o'quvchining ikki barmog'ining uchi uzilib tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqand shahridagi 16-chi maktab o'qituvchisining ehtiyotsizligi oqibatida 8-chi sinf o'quvchisi Dalir Shumilinning ikki barmog'i uchi tirnoqlari qo'shilib uzilib tushdi. 21 yanvar kuni bo'lib o'tgan bu voqeani o'quvchining onasi Nargiza Shumilinova 4 fevral kuni Ozodlikka aytib berdi. Dalir Shumilin fizika darsi paytida partadoshi bilan gaplashib o'tirganini ko'rgan o'qituvchi ularni tartibga chaqirgan, so'ng Dalerning partadoshini sinfdan tashqariga olib chiqib, alohida gaplashib qo'ymoqchi bo'lgan. Daler partadoshiga o'qituvchi qattiqroq tegib qo'yishdan xavotirlanib, ularning orqasidan chiqmoqchi bo'ladi. Shu payt birdan o'qituvchi eshikni jahl bilan zarb bilan yopdi. Mening barmog'im eshik orasida qolib ketdi. Boshida qo'limdan qon oqayotganini sezmadim ham. O'qituvchi mening holatimni ko'rib qo'rqib ketdi. Meni maktab tibbiyot punktiga olib bordi, keyin onamga telefon qilib kasalxonaga ketdik, deb eslaydi Daler. Shundan so'ng o'qituvchi va ona Dalerni dastlab hududiy poliklinikaga va keyin xususiy klinikaga olib boradi. Doktor Aralov Medical klinikasida jarrohlik amaliyoti o'tkazilib, o'quvchining ikki barmog'i uchlari tikiladi. Bo'lib o'tgan voqea yuzasidan na maktab rahbariyati va na poliklinika yoki xususiy klinika ichki ishlar xodimlarini ogohlantirmagan. Qozon yopig'igicha qolgan Nargiza Shumilina o'g'lining ikki barmog'ining uchlari uzilishi bilan bog'liq voqeani jamoatchilikdan nega sir tutganini izohlar ekan. Boshida o'qituvchi tibbiy xarajatlarga ketayotgan pullarni berib keldi. Oradan 2-3 kun o'tganidan so'ng mutlaqo qaramay qo'ydi. Men buning uchun o'qituvchi va direktordan noroziman. Direktor juda qo'pol muomala qilyapti. O'g'limning qo'li 1 yilda tuzalar ekan. O'shangacha uni davolash, vrachlar ko'rigidan muntazam o'tkazib turish kerak. Bu juda katta xarajat. Bunday pul menda yo'q, deb aytdim. Ehtiyotsizlik oqibatida bolaga lat yetkizgan o'qituvchi esa Ozodlik bilan suhbatda, men operatsiya uchun 400 ming so'm, dori-darmon uchun 265 ming so'm, har kuni perevyazka uchun 20 ming dan 200 ming so'mgacha jami 1 million 100 ming so'm xarajat qildim. Men ham boy odam emasman, buncha katta pulni qayerdan olishimni bilmayapman, deb bildirdi. 16-chi maktabga bog'langan uchastka inspektori Aziz familiyasini aytishni istamadim. Ozodlikning mobil muxbiriga maktab va ona shifokorlar qonun talablarini qo'pol buzganini aytdim. Unga ko'ra shifokorlar boshqa bir odam tomonidan ikkinchi bir shaxsga jarohat yetkazilgani to'g'risida birinchi navbatda ichki ishlar organlariga xabar berishlari lozim edi, biroq bu ish qilinmagan. Hozir tibbiy ekspertiza tayinladim. Ekspertiza xulosasidan kelib chiqqan holda keyingi javobgarlik masalasida ish boshlanadi, dedi Aziz. Maktab direktori Vafoqul Chaqqonov Ozodlik mobil muxbiri bilan suhbatda bu voqeani nega xalq ta'limi bo'limi va huquq organlaridan yashirganiga izoh bera olmadi. O'zbekistondagi maktablarda o'quvchilarga o'qituvchilar tomonidan bilib bilmay tan jarohat yetkazish holatlari bundan avval ham kuzatilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganning Chortoq tuman, Navbahor mahallasida yashovchi Ahmadjon Qodirov va Odinaxon Altimeshovlar oilasida yanvar oyida tug'ilgan 3 egizakka Ziroatxon, Saida va Shahnoza deb ism qo'yildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Egizaklarning otasi ularga ushbu ismlarni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning rafiqasi va qizlari sharafiga qo'yganini tuman hokimligi rasmiylariga aytgan. Ahmadjon Qodirov va Odinaxon Altimeshovlar oilasida egizaklar tug'ilishdan avval ham 3 qiz bo'lib, endi ular birato'la 6 farzand ning ota-onasiga aylanishdi. Chorshoq tumani hokimining birinchi muavini Akmaljon Umrzoqov 5 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda 3 egizak tug'ilgan xonadonni ziyorat qilgani, bolalar aravachasi va chaqaloqlar uchun zarur bo'lgan boshqa buyumlarni ularga yetkazganini aytdi.
O'sha mahalla fuqarolar yig'ini raislar tomonidan o'sha bizni tuman mahallamiz 3 egizaklar tug'ildi deyishdi. Ha, keyin oldingi chaqaloqlar nimalari ham u oilada 3 qiz farzand ekan. Ular ham qizli ekan oldingi 3 nima ham. Kigina bizni o'sha tumanimizni hokimini tashabbuslari bilan bir ko'rib, xonadonga o'zimiz borib, keyin 3 chaqaloqqa o'zimizni o'sha homiylar tomonidan berilgan sovg'alarni bir gullarni ko'tarib soliq sektori o'zlari ham borishdi. Biz o'zimiz alohida bordik. Keyin o'sha yerga hozirgi kunda eng chaqaloqlarga zaruriy bo'lgan nimalar bilan ta'minlar keldi.
Chortoq tumani hokimligi rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, Odinaxon Altimeshova aslida Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidan. U 2006 yil noyabrda Chortoqqa kelin bo'lib tushgan. Turmush o'rtog'i Ahmadjon Qodirov usta, u imorat sozlik bilan shug'ullanadi. O'zbekistonda tug'ilgan egizaklarga prezidentlarning ismlarini qo'yish va buning evaziga prezident nomidan sovg'a olish an'anaga aylangan. O'zbekiston prezidenti bundan oldin o'z ismi berilgan egizak chaqaloqlarga Cobalt mashinalarini sovg'a qilgandi. Ammo hozir prezident ismlari berilgan egizaklarga mashina berish to'xtatilgan. Akmaljon Umrzoqov 3 egizak ko'rgan oilaga sovg'alar ular farzandlariga prezident rafiqasi va qizlari ismlarini qo'ygani uchun berilmaganini aytdi.
Yo, bu oila bizga unaqa Cobalt yoki biror bir qimmatbaho sovg'a deb turib murojaat qilgan yeri yo'q. Arga yoki bir arga mana tuman hokimligiga yozma ravishda yoki chiqqan yeri yo'q. Bu o'sha oilani o'zini o'sha muxtaroddan kelib chiqib tuman hokimligi e'tibordan chetga qolmagan holatda berilgan o'sha holdan xabar olish.
O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov ismi berilgan chaqaloqlarning ota-onalari ham sovg'alari bilan siylangandi. 2013 yilda bir varakayiga 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik Gulchan Haydarova chaqaloqlariga Hasan, Husan, Islom va Karim deb ism qo'yganidan so'ng o'ziga 3 xonali kvartira berishganini Ozodlikka aytgandi. Ammo Islom Karimov 2016 yilda olamdan o'tib, o'rniga yangi prezident kelish ortidan Gulchan Haydarova Hasan, Husan, Islom, Karim deb ism qo'ygan bolalariga alohida yordam ko'rsatish to'xtab qolganini aytgandi. O'zbekistonda hozirgi va avvalgi prezidentlar rafiqalari va qizlari sharafiga ism qo'yilishi ilk holat emas. 2019 yilning may oyida Farg'ona shahrida yashovchi Islomjon va Dilaromxon Isroilovalar oilasida tug'ilgan 3 egizakka Shavkatjon, Ziroatxon va Saidaxon deb ism qo'yilgan edi. Ularga o'shanda prezident nomidan Cobalt mashinasi ham sovg'a qilingandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumati 2016 yilda O'zbekistondan olib qo'ygan Issiqko'ldagi pansionatlarni xususiy investorlarga berishni rejalashtirmoqda. 2017 yilda O'zbekiston ushbu pansionatlar yuzasidan da'vo arizasi bilan xalqaro arbitraj sudiga murojaat qilgan edi. Ammo hozirgacha bu jarayon qanday kechayotgani to'g'risida O'zbekiston tomoni informatsiya bergani ma'lum emas. Qirg'iziston hukumati O'zbekiston Sovet davridan beri ishlatib kelgan va O'zbekiston mulki hisoblangan 4 pansionatni 2016 yilda o'z tasarrufiga olib qo'ygan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Issiqko'ldagi Oltin Qum, Rohat va Dilorom pansionatlarini xususiy boshqaruvga berish rejalashtirilayotgani haqida Davlat mulkni boshqarish fondi raisi Jildiz Isakulov Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida bildirdi. Jildiz Isakulov mazkur pansionatlar binolarining eskirganini, ularni zamonaviylashtirish kerakligini aytar ekan, dedi.
По информации руководителей данных пансионатов, якобы им оставили такое имущество в таком состоянии, и они никак не могут без инвестиций подняться.
Rostdan ham Rohat, Dilorom va Oltinqum pansionatlarida binolarning ahvoli yomon. Mazkur pansionat boshqaruvchilarining aytishlaricha, go'yoki ularga binolarni shu ahvolda qoldirishgan va ular tashqi investitsiyasiz vaziyatni o'zgartirisha olmaydi. 3 pansionatni ishonchli boshqaruvga berish yoki davlat xususiy sheriklik loyihasini amalga oshirish masalasi hozirda Iqtisodiyot vazirligi va Moliya vazirligi bilan hamkorlikda o'rganilmoqda. 2016 yil 4-aprelida O'zbekiston bilan munosabatlar yomonlashgani ortidan Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh vaziri Temir Sariyev Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli Dilorom, Rohat, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish to'g'risida qaror chiqargandi. Bu qarordan so'ng Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish jamg'armasi mas'uli Bishkek pansionatlar uchun Toshkentga tovon puli to'lamasligini bildirgan. Mazkur qaror qabul qilinishiga 2016 yilning 18-mart kuni O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askarlar kiritgani ortidan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keskinlashgan edi. Vaziyat 26-mart kuni Chalasartdan o'zbek askarlari va harbiy texnikasi olib chiqib ketilganidan so'ng yumshagan. Dam olish joylari nomlari ham qirg'izchalashtirilib, Rohat Altinjay, Dilorom Inesay, Bo'ston pansionatining nomi esa o'zgartirishsiz qolgan edi. 2017 yilda O'zbekiston ushbu pansionatlar yuzasidan da'vo arizasi bilan xalqaro arbitraj sudiga murojaat qilgan. Ammo hozirgacha bu jarayon qanday ketayotgani to'g'risida O'zbekiston tomonidan ma'lumotlar berilmayapti. 2017 yilning 12-dekabrida parlamentga chiqish qilgan Qirg'iziston bosh vazirining o'sha paytdagi o'rinbosari Dair Kenekeyev ushbu masalani kelishuvlar yo'li bilan hal qilish harakatlari bo'layotganini aytgandi. Bilasizki, Qirg'iziston bu obyektlarni qaytarib olgach, O'zbekiston AQShdagi xalqaro arbitrajga murojaat qildi. Hozirda ushbu ish sudda ko'rilmoqda. Qirg'iziston hukumati ushbu muammoni huquqiy asoslarda hal bo'lishidan umidvor degan edi Kenekeyev.
Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan Toshkentdagi yuridik universitet binosining mehmonxonaga aylanishi ehtimoli xavotir uyg'otmoqda. Qishloq xo'jaligi vaziri paxta yetishtirishda davlat rejasidan shu yilning o'zidayoq voz kechiladi deb ma'lum qildi. Pekindan yana 251 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi, ba'zi o'zbeklar o'z ixtiyori bilan Xitoyda qoldi. AQSh davlat departamenti Markaziy Osiyo bilan hamkorlikdagi keskin o'zgarishlar yangi imkoniyatlar ochadi deb bayonot berdi. AQSh senati Donald Trampni prezidentlik lavozimidan chetlatishga qarshi ovoz berdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Ozod nazar, mikrofon oldida Elmurod. Bugun Toshkentdan jurnalist va siyosiy sharhlovchi Anvar Nazar.
Assalomu alaykum.
Anvar aka, hamma yoqda koronavirus vahimasi bo'lyapti. O'zbekiston Xitoydan fuqarolarini olib kelyapti. Boshqa davlatlarda, hatto aptekalarda oddiygina tibbiyot maskalari ham kamyob bo'lib qoldi degan xabarlar bor. Endi sizlarda qalay?
Kechagina dorixonaga kirganimda bir ayol so'rayotgandi, o'sha niqoblar haqida. Niqoblar olinsa ertaga bo'ladi, ertaga kelsangiz deb. Lekin men ko'chada niqob taqqan odamlarni ko'rmayapman. Bilasiz, o'zbek millatiga mansub bir kamchilik bor. Bular juda qabul qilmaydi mana shunaqa vaziyatlarni, jiddiy va ko'pincha juda berilmaydi hali boshqa mamlakatlarda o'zini saqlash, avaylash tadbirlariga. Bu kamchilik haqiqatdan ham va buni men kamchilik deb bilaman. Lekin bir eshitdim, O'zbekistonga kelyapti, chetdan, Xitoydan kelayotgan o'sha niqoblar qaytarilyapti Xitoyning o'ziga. Demak, O'zbekistonning o'zida yetarli darajada bor. O'zi boshida meni fikrimcha davlat qattiq turish kerak edi. Birinchidan avia muloqotlarni to'xtatish kerak edi, birinchi bo'lib. Viza tizimini tiklash kerak edi Xitoydan kelayotgan odamlarni kelishini to'xtatib bu yerga oqimini. Chunki ko'pincha mana Yevropada chiqib qolyapti shunaqa tasdiqlangan koronaviruslar. Bu koronavirus kasalligi bular hammasi unga uchragan odamlar Xitoydan kelgan sarmoyachilar, o'sha rasmiy delegatsiyalarni muloqot qilganlar bor ichida. O'zbekistonda bunaqalar juda ko'p ketib-turadi.
Hozir to'xtadi-ku, menimcha samolyot aloqalari to'xtadi.
Yana kech to'xtadi. Bu narsa shunaqa keyin to'xtatish kerak. Ikkinchidan juda xavotirli narsa bo'ldi bizni talabalar atrofida. Xitoy ruxsat bermayapti o'zbekistonga. Boshida qattiq turib olib chiqib ketish kerak edi. O'zbekiston boshida tayyorgarchilik ko'rib bu masalada Xitoydan kelayotgan tovarlar haqida va eng muhimi, men juda ko'p o'zimni chet ellik do'stlarim bilan gaplashaman. Sog'liqni saqlash vazirligi har kuni chiqib tushuntirish kerak. Jiddiy bo'lmasa oddiy xavfsizlik choralari haqida.
Anvar aka, men bejiz gapni koronavirusdan boshlamadim. Mana bir necha kun oldin Toshkentda AQSh davlat kotibi Mike Pompeo safar bilan bo'ldi. O'sha safar chog'ida ham u matbuot anjumanida mana shu koronavirusga e'tibor qaratgan edi. Umuman Mike Pompeo'ni safarini kuzatib borgan bo'lsangiz kerak. Qanday tasavvur qoldirdi? Qanday tasavvur qoldirdi bu safar sizda?
Endi bilasizmi, bu safar muhim omil bor, ko'zga tashlanadigan bu Xitoyga qarshi strategiyani taqdimoti desa ham bo'ladi bu safar. Qay darajada O'zbekiston hukumati buni qabul qilgan yo'q, lekin Xitoy bilan bog'liq bo'lgan tavakkallar ko'zga tashlanyapti. Jamoatchilik ham buni biladi. Xitoydan qarz olib, bu qarzga botish Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun katta xavf. Xitoyni qarz berish shartlari juda qattiq va qattiq iqtisodiy siyosiy suverenitetga bu tahdid soladi, buni hamma biladi. Ikkinchidan bu Xitoy modelini, o'sha totalitar modelini bu yerga eksport qilish, o'sha aqlli, xavfsiz shahar va o'shunga o'xshash. Uchinchidan, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi siyosati inson huquqlari nuqtai nazaridan tashqari juda katta muammoni tug'diryapti va aynan shuni natijasida, shu bosimlar natijasida butun mintaqada notinchlik ham boshlanishi mumkin va aynan shunaqa bosimlarni ketidan terroristik harakatlar kuchayishi mumkin. Aynan Xitoyni bosimi bunga sabab bo'ladi. Bu strategiyasini buni ko'pchilik Markaziy Osiyoda hali anglamayapti. Bu ertangi kunni bu Xitoyni bunaqa dahshatli siyosatini.
Anvar aka, mana siz aytdingiz o'sha Pompeyoni safari Xitoyga qarshi strategiyani bir boshlanish taqdimoti bo'ldi degan fikr bildirdingiz. Aynan qaysi holatlarda shu narsa bilindi o'sha safar paytida?
Birinchidan safarga tayyorgarchilik qilishda aytildi, bu haqida shu narsa ko'tariladi deb. Ikkinchidan matbuot konferensiyasi, undan keyin Xitoy elchixonasiga yaqin bo'lgan Podrobno us gazetasi bor bizda, o'shanda o'sha orqali Xitoyning elchisi juda bir hissiyotga berilib aytdi, Xitoy bilan Markaziy Osiyo o'rtasida nizo keltiryapti, bunaqa gaplar. Lekin fakt shundaki, Xitoyni Markaziy Osiyoda oxirgi paytlarida Sharqiy Turkistonda qilayotgan zulmi qatag'onlar natijasida juda ko'pchilik aholi negativ qabul qilyapti, salbiy. Vaholanki, men Ozodlik BBC Amerika ovozini aytayman, kunuz bitta koronavirus o'sha yana koronavirusga qarshi maqola chiqdi, tagida endi men xosimga baho bermayapman. Juda ko'p odamlar bu to'g'ri, bu o'sha uyg'urlarga bo'lgan zulmni natijasi deb shunaqa yozishyapti, biror hammasi birortasi Xitoyga rahm kelmaydi, yuzlab minglab ko'maklar. Manimcha Xitoy elchixonasi bunaqa narsaga ko'proq e'tibor bersa bo'ladi, chunki jamoatchilik fikri hozir Xitoyning tarafida emas bu yerda. Qo'shni mamlakatlarda ham shunaqa ahvol, Qirg'iziston, Qozog'istonni agar oladigan bo'lsak. Shunga bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarini strategiyasi hozir jiddiy qabul qilinishi yana bitta tomoni bor. O'zbekiston hozir borgan sari jahon bozorini bog'lanib boryapti. Jahon bozori baribir bu g'arb mamlakatlari Amerika bilan bog'liq, Xitoy Rossiya bilan bog'liq emas va hamma bilan yaxshi bo'laman, hamma bilan yumshoq bo'laman degan siyosat hozir natija bermayapti. Chunki bilasiz, Yevrosiyo ittifoqiga O'zbekiston Yevrosiyo ittifoqi degan loyiha bo'lib yorilib ketganga o'xshayapti. Atom elektr stansiya qurilishi ham jimjit. Ko'pgina Rossiyani bu yerga tiqqan, qo'pol qilib aytgan loyihalari asli uni orqasida Rossiya turgani manda hozir shubha yo'q. O'sha ikkinchi davlat tilimi, Kirill alifbosiga qaytishmi, chiroyli silliq qilib kiritish bo'ldi, bular hammasi mag'lubiyatga uchradi. Endi tashrif atrofida bo'lgan, Rossiyaga bo'lmagan o'sha tashrif prezidentiga oldin ham aytayotgandi, endi rejada yo'q bo'lib qolgan gaplar bor. Bularni bu hammasi bitta muhim fon bo'ldi Pompeyoga kelishiga, chunki O'zbekiston hozir ma'lumcha Rossiya bilan hamkorlikda o'zini nuqtasiga yetib bo'ldi. O'sha bundan ko'pini Rossiyadan kutish mumkin emas. U yog'ini kutadigan bo'lsak, faqat bizaga zarar keltiradi, Rossiyaga foyda keltiradigan. Shunga O'zbekiston hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan majbur bo'ladi qanaqadir muloqotlar qurishga, Yevropa Ittifoqi bilan.
Anvar aka, endi o'zimizni agrotimizga, o'zimizni tomorqamizga qaytaylik, katta siyosatdan. O'zbekistonda o'tgan haftada yana bir voqea yuz berdi. Komil Allamjonov bilan prezidentni qizi shu AOKdan ketishi va xususiy fondga asos solishi. Bu sizni nazaringizda qanday fond va u keyin o'sha Islom Karimov davrida Gulnora Karimovani fondlari bo'lardi. Mana shunday bir fondlarga aylanib qolish ehtimoli qanchalik?
Endi o'zi AOK degan tashkilot buni nima qilganini men tushunmayman. Meni fikrimcha, bizda jurnalistlar haqiqatdan ham so'z erkinligini yuruvchilar himoyaga muhtoj. Lekin men bu himoyani ko'rmayapman. Aynan AOK tomonidan ham bo'lmagan va menimcha bu jamg'arma tomonidan ham bo'lmaydi. Boshida juda ko'p loyihalar bo'ldi. O'sha Facebookda o'tirgan, ijtimoiy tarmoqlarda, umuman jamoatchilikda tanqid fikr egalari qandaydir ularni uyushtirib, ularni boshini qo'yishtirib, bitta bir tashkilotga qilib, ularni nazorat qilib va haligi Rossiyada upravlaymiy demokratiya deydi, kerakli miqdorda kerakli foizdagi tanqidga ruxsat berish, lekin jiddiy tanqidni taqiqlash va man qilish. Shu siyosatni olib borish uchun to'rt yuz yigirma to'rt bo'ldi, undan keyin yana boshqacha loyihalar bor, hech qaysi o'xshamadi. Endi AOK bo'ldi, endi hech qaysi o'xshamagandan keyin mana bunga kirishdi. Bu bularni faoliyati ikkita maqsad bilan bo'ldi, bog'liq bo'ldi. Birinchidan o'ziga tortib olish konformist bulgirlarni, bilasiz shunaqa blogerlar bizada bor, kerakli mavzularni chiqib gapiradi, o'ziga kerakli albatta haqiqiy dolzarb mavzularni o'zini olib qochadi. Katta-katta auditoriya egalari bu blogerlar. Ikkinchi bularni maqsadi bo'ldi, trollar fabrikasini yaratish, Rossiyani ko'plasi va hammani talach, tanqidchilar. Mana bilasizmi, eski plastinka, matni ham eski, ashulalar ham eski, so'zlari ham eski, oldini osti lekin olib tashladi. Endi bulardachi qanaqadir xaridini vasvasa va panika bor, shu odamlar juda ko'p tanqidiy fikr kuchaygan nisbatan albatta karyera davriga, shularni hammasini qanaqa nazorat qilsa bo'ladi, shunga qanaqa javob berilsa, masalan oddiy primitiv senzura orqali buni yopib bo'lmaydi, kimnidir borib qamab qo'lini orqaga qirib qo'yish, qo'pol qilib aytganda uzr ilgaridagi bu ham mumkin emas. Hozir aytdim, O'zbekiston jahon bozoriga chiqdi, u yerda inson huquqlari mavzusiga baribir e'tibor berishadi, kredit olish kerak va hokazo. Hamma joyda bir nima qarzi darajada tili qisiq, bir nima qilish kerak baribir majbur. Endi nima qilinadi? Boshqa yo'l, Rossiyachi yo'l, trollar fabrikasi, o'sha tanqidchilarni talash, itga o'xshab qali och itga bitta suyakni tashlasangiz, bir to'da it qoladi, o'sha suyakni g'azib bir-birini talaganda itlar singari trollarni tashlash, ishi yurishmagan odamlarni, jurnalistikada hech nimaga erishmaganlarni shunaqa ichga oladi. Yo bo'lmasa mana shunaqa konformist blogerlarni olib, ularga imtiyozlar berib, endi eskicha sovet uslubi bilan Stalin davridan qolgan har xil uyushmalar tuzilardi, senga imtiyoz, sendan sadoqatlik degan prinsip bo'yicha. Xuddi shunaqa olib ularni ishlatish, ularni nazorat qilish, o'sha boshqarish, haddan tashqari tanqid qilolmasin, haddan tashqari me'yordan chiqib ketmasin. Lekin asosiy tanqidchilar bu, masalan Anvar Nazir, blogerlar ko'pda, kichkina blogerlar chetda o'tirgan muxolifat emas. Asosiy tanqidchi buni tushunmayapti. U Facebookda o'tirgan oddiy odamlar. Oddiy odamlar kirib yozib tanqid qilayotibdi. Bularning sababi ham bizni faoliyatimiz, boshqan faoliyati chet eldan tushayotgan pullar emas, odamlarni ijtimoiy hayotidan keskin noroziligi, ishonch yo'qoldi deb bo'lib ketgan. Endi bu muammolarni hammasini, sabablarini iqtisodiy, ijtimoiylarni hamma biladi. Aynan shundan kelib chiqib jamiyatda norozilik bor. Bu bu qanaqadir blogerni ishi emas, bu qanaqadir xalqaro tashkilotni ishi emas, bu Sorosni ishi emas, bu boshqa narsalarni ishi emas, qanaqadir bu xalqni, o'sha jamoatchilikni fikri. Bu uchun masalan siz 10 ta mana shunaqa jamg'arma yaratishingiz mumkin. Bu uchun siz har bitta blogerga, o'sha katta blogerga bitta kvartira, bitta mashina sovg'a qilishingiz mumkin. Ularni boksyorga qilgandek. Baribir bu odamlarni ovozi kechirasiz, qo'pol qilayotganda o'chmaydi, chunki bu jamoatchilikni fikri, bu ijtimoiy muammolarni yechimini topilganda kina odamlarni noroziligi sal bo'lsa ham tushishi mumkin. Davlat shu masalani, oddiy burnini tevrayotgan masalani, mavzuni hech anglashni istamasdan hamma narsani qo'layaptiki, agar matbuotni nazorat qilsam, agar falonchi bir toifani og'zini yo'q uni nazorat qilsam, hamma tinchlanib ketadi deydi. Aslida yo'q.
Anvar aka, jiddiy mavzularni muhokama qildik, endi nima desam ekan, dam oladigan mavzularga o'tsak, masalan san'atga qanday qaraysiz? San'at muhibimisiz, qiziqasizmi?
Albatta, har bir normal odamdek, har bir ziyoli normal odamdek san'atga qiziqaman.
Endi qarang, ikkita xabar, birinchisidan boshlay qolaylik. Ozodbek Nazarbekov chipta shayqovchilariga qarshi kurashmoqchi. Xabaringiz bor, Ozodbek Nazarbekov O'zbekiston madaniyat vaziri lavozimiga tayinlangan va birinchi o'zini ommaviy chiqishida korrupsiyaga, madaniyatdagi korrupsiyaga qarshi, san'atdagi korrupsiyaga qarshi kurashishini e'lon qilganida, endi bilishimcha o'sha programmani bittasi, o'sha korrupsiyaga qarshi kurash programmasini bittasi chipta shayqovchilariga qarshi kurashmoqchi. Xo'p, kurashsini, yaxshi ishni o'ylabdi, lekin qay darajada bu ish amalga oshirilishi mumkin? Bitta sohada korrupsiyani tugatish mumkinmi aslida?
Yo, bitta sohada tugatib bo'lmaydi, faqat rektorlarni qamasangiz korrupsiya yo'q bo'lmaydi va chiptalamasa, yana albatta men Ozodbek Nazarbekovga faqatgina muvaffaqiyat tilayman va tavsiya ham qilmoqchi edim yangi madaniyat vaziriga. Juda og'ir ahvolda tarixiy obidalarimiz. Vaqf degan jamg'arma bor. U jamg'arma ham jamoatda korrupsiya bo'lgani uchun jamg'arma ham korrupsiyani manbasiga aylandi. Bu hamma biladi buni. Shu jamg'armaga berib qo'yishdi. Bilmayman qaysi ahmoqlik keldi shu jamg'armaga deyishga. Buyuk tarixiy obidalarimiz muzeylar masalasi. Necha bor taklif qilganmiz. Toshkentning o'zida normal bir muzeylar yo'q. O'lib qutulib Abdulla Qodiriy muzeyi ochildi. O'zbek madaniy merosiga nisbatan munosabati davlatni juda yomon hozircha. To'g'risini aytish kerak, chunki biz necha marotaba bu haqida gapirgan edik. Adabiyotimizga, tilga ham bo'lgan munosabat bo'ladimi, teatrlarni ahvoli bo'ladimi, kinomi, hammasi qaysi ikki ko'zingiz tushmasin, hamma joyda og'ir. Bu yerda davlat yana o'sha sovetchi buyurtma bilan yaxshi kino olaman deyapti, buyurtma bilan yaxshi qanaqadir nimalar qilaman deydi, lekin qarasangiz hammasi juda katta muammoga aylanib qolyapti va buni natijasida hech qanaqa bir ko'zga tashlanadigan hurmatga sazovor mahsulot chiqmayapti. Birinchidan, san'at madaniyat rivojlanadi, erkinlik bor joyda. Erkinlik deganda o'sha intellektual erkinlik haqida gap ketyapti, madaniy erkinlik haqida. Bizda masalan hozir Toshkentda yursangiz faqat Rossiya san'atkorlarini reklamalarini ko'rasiz. Aslida o'sha aytgan muammo ham bitta narsa bor, qandaydir bir juda katta nufuzli firmalar faqat shularni olib keladi. Biz jahon madaniyatidan, jahon san'atidan uzoqlashib borganmiz. Biz jahon san'ati Rossiyani dordan qochgan san'ati bo'lib qolgan hozir o'sha o'rinni egallagan.
Esingizda bo'lsa, avvallari o'zbekistonlik san'atkorlar davlat miqyosida boshqa chet ellarga chiqib gastrollarni o'tkazishardi. Hozirgidek yakka tartibda bir ikkita san'atkor o'zi borib konsert qo'ymasdan ansambllar bilan, masalan o'sha Botir Zokirov, Jalla, Bahor degan ansambllar. Eshitdingizmi, Bahor davlat raqs ansambli qayta tiklanadigan bo'pti, prezidentni bu to'g'risida farmoni chiqdi 4-fevralda.
Yani Bahor ansamblini tiklash qiyin, chunki uni tepasida bitta odam turgan, Rahmat Imkonov Turg'unboyev, uni maktabi bo'lgan va u ayol rahbarlik bo'lishi bilan maktab o'ldi. Chunki o'sha vaqtdagi kommunistik rahbariyat O'zbekistonni juda ham Imkonov Turg'unboyevni yomon ko'rardi va u o'lgandan o'zini kerakligini yoqqan odamlarini o'sha vaqtdagi bitta katta rahbar o'sha kotib bo'lgan mafkura bo'yicha hozir o'sha tirik 90-dan ochgan chiqdi, qo'pol qilib aytganda o'sha lavozimga qo'ydi. O'shandan keyin ansambl o'ldi. Undan keyin u yerga Rashid Nishonov xotinim Sinitsi keldi, hamma ham millatchilik deb ketdi, boshqa xalqlarni raqsini ko'taraylik deb oxiri go'rga tiqib qo'ydi ikki buklab o'sha ansamblni o'sha paxta ishi davrida. O'shandan o'sha vaqtda bizni chatirimda ham o'ldi.
Bahor ansambli o'zi bir O'zbekistonning ramzlaridan biri edi-da. Shuning uchun mustaqillik yillarida uni faoliyati to'xtab qolgani va endi hozir tiklanayotgani g'alati ish bo'lyapti.
Ya'ni uni to'xtatish 84-yildan boshlanadi, o'sha aytganimdek, o'shandan keyin hech kim uni tikla olmadi. Bitta maktabni o'ldirish oson, uni ko'tarish qiyin. O'lganda o'zbekning ramzi bo'lgan Chashmaqom, baxshilik madaniyati, tarixiy muzeylar, obidalar, masalan biz Toshkent shahar hokimiyati bizga bitta taklif qilganda bizni qo'lyozmalar maktabi bo'lgan Turkiston qo'lyozmalar maktabi buyuk shuni muzeyini ochaylik dedik, tasavvuf markazlaridan biri san'ati o'shani muzeyini ochaylik dedik, ko'pgina muzeylar, Abdulla Qodiriyni bitta muzeyi ochildi, bitta shu ochilgani bo'ldi. Biz qancha takliflarni kiritdik, bilasizmi? Bu narsalar hammasi mana Xudoyberdi Devonov meros haqida gapirishadi, boshqa qatag'on bo'lganlar, biz qatag'on bo'lgan san'atkorlarimiz, adiblarimiz, ziyolilarni merosi hamma sekin-sekin yo'qolib ketyapti. Hamma sekin-sekin yo'qolib ketyapti, ularni bilan yaqin bo'lgan odamlar hayotdan ketyapti, u xotiralarni muhrlash harakati ham bo'lmayapti, ko'pgina yoshlar unga qiziqmayapti ham. So'nggi paytlarda jiddiy mavzularga kino olinglar degan buyruqlar bo'ldi, biz ko'rdik. Islomxo'ja bilan Abdulla Avloniy kinosi qanaqa dahshatli sharmandali darajada olindi, ko'ryapsizki, bizda hattoki kino san'ati ham juda og'ir ahvolda. Lekin yana bir bor aytaman, bu yerda erkinlik senzurasi nima kerak, sovetda ham senzura bo'ladi, bu yerda vaqtida ham juda ko'p narsalar amalga oshmagandi. Bizda hozir ham o'shani davom qilyapti, bizda senzura bor. Yozuvchilar uyushmasi bu yil 80 yoshligi, Rauf Parfiyev, Rauf Parfiyev ancha bo'ldi o'lganiga, davlat haliyam bu shaxs bilan kurashib kelyapti, bu adibimizdan chiqarmadi yozuvchilar uyushmasi shu kitoblar. O'zi 80 ming hozir moliyalashtirishga o'tdim, shu kitobni chiqazamiz yil oxirida, xudo xohlasa akademiya nashrida. Bu bitta misol bo'lsin, boshqa bizani tadbirkorlar ham shunga qatnashsin, pulini tiksin, ko'tarsin, shunaqa san'atga qilsin. Bu ham bitta narsa, bu ham bitta muammo. O'zbekistonda san'atga tegishli ehson yo'q. Yozuvchilar uyushmasi nima qilyapti va umuman kerakmi bizdagi sanitdan qolib ketgan va shu manga savol tug'iladi, bu nima uchun bu narsa kerak? Chunki Rauf Parfini kitobini chiqarib olmasa qanaqadir bahona topib, menga unaqa ittifoq bo'lmagan kerak. Chunki xalqdan so'rasangiz, Rauf Parfini baribir o'qiydi, Shavkat Rahmonni o'qiydi, o'qimaydi Zulfiyani baribir. Davlatni siyosati baribir shu san'at madaniyat degani mafkura bilan bog'liq. Zulfiyani tiqadi, uni tiqadi, uni tiqadi, xalq uni qabul qilmaydi, mana bizani xalqimiz uni san'atni qabul qilmaydi. Bo'lsa-ki, xalq qabul qilmaydi, xalq haqiqiy san'atni qabul qiladi. Lekin senzura bosimi bu yerda to'xtatish kerak. U faqatgina madaniyat vazirligi bilan bog'liq emas, bu siyosiy iroda bilan, siyosiy rahbariyat siyosiy irodasi bilan bog'liq narsa.
Anvar aka, rahmat. Bu Toshkentdan siyosiy sharhlovchi va jurnalist Anvar Nazir edi. Salomat bo'ling.
Rahmat, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy viloyat Xatirchi tumanida 4 kun avval Xitoydan qaytib kelgan talaba 2-fevral kuni kuchli isitma bilan tuman shifoxonasiga yotqizildi. Talabani tanishlari u Xitoyda koronavirusni yuqtirib kelgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xatirchi tuman tibbiyot birlashmasi vrachi 3-fevral kuni ozodlikka Xitoydan kelgan 24 yoshli yigit isitma bilan kasalxonaga yotqizilgani, lekin unda koronavirus aniqlanmaganini aytdi. Shunga qaramay bemor alohida palataga olingan, shifokorlar uning kamida 2 hafta shifoxonada qolishini yaqinlariga aytishgan. Talaba bilan muloqotda bo'lgan tanishlari esa u Xitoyda koronavirusni yuqtirib qaytgan bo'lishidan xavotir bildirishmoqda. Bu so'nggi 3 kun ichida Xitoydan qaytgan talabalardan ikkinchisining kasalxonaga yotqizilishi bilan bog'liq ozodlik o'rlangan holatdir. 1-fevral kuni ozodlik Andijon shahrida Xitoydan kelgan o'zbekistonlik talaba isitma bilan kasalxonaga yotqizilgan haqida xabar bergandi. 30-yanvar kuni Xitoydan kelgan talaba Toshkent aeroportida hech kim uni tekshiruvdan o'tkazmaganini shifokorlarga aytgan. Shundan so'ng bemor shifoxonaning 2-bo'limidagi alohida palataga olingan. Barcha shifokorlarga maska taqish buyurilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, shu yilning 31-yanvarida Toshkent xalqaro aeroporti orqali xorijdan uchib kelgan jami 4194 nafar, temir yo'llari orqali esa 953 nafar fuqaro sanitariya karantin punktlarida tekshiruvdan o'tkazilgan. Agentlikning virusologiya laboratoriyasiga koronavirusga tekshirishni 21 nafar fuqarodan namunalar olingan. O'tkazilgan tibbiy tekshiruvlarning natijasida namunalar orasida koronavirus kasalligining virusi topilmagan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligida tuzilgan koronavirusga qarshi markaziy shtabning mas'ul xodimi Nuriddin Toshboyev 3-fevralgacha bo'lgan holatga ko'ra mamlakatda koronavirus qayd etilmaganini aytdi.
Markaziy shtabda har kunlik hududlardan va barcha territoriyalardan ma'lumot olinib, tahlilga borilyapti. Bugungi kungacha 3-fevralgacha O'zbekiston Respublikasida birorta holatdan koronavirus infeksiyasi qayd etilmadi. Buni biz rasmiy ma'lumot berishimiz mumkin. Bundan tashqari, bizni laboratoriyalarimizda, hamma virusologik laboratoriyalarimizda shu koronavirus infeksiyasini aniqlashga zarur bo'ladigan reaktivlar va apparaturalar bilan to'liq ta'minlangan. Buni imkoniyatimiz bor. Bundan tashqari hukumatimiz rahbariyati tomonidan, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan maqsadli tadbirlar belgilab olingan. Aeroportlar, temir yo'l, chegara postlarimizda, umuman sanitar nazorat punktlarimizda bugun mutaxassislar ishlab turibdi. Kelayotgan respublikamizga kirib kelayotgan har bir fuqaro teplovizordan ko'rikdan o'tkazib yuborilyapti.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, dekabr oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 420 nafardan oshdi. Kasallik 20 mingdan ortiq odamda aniqlangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonlik 36 yashar Jasurbek Hamroqulovning militsiya xodimi tomonidan kaltaklanish yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi 3-fevralda navbatdagi xizmat tekshiruvini boshladi. Jabrlanuvchidan olingan bu ma'lumotni ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimi ozodlikka tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jasurbek Hamroqulovning aytishicha ichki ishlar xodimi Sardor uni 2019-yilning 11-sentyabrida Andijon shahar 6-sonli ichki ishlar bo'linmasi binosida kaltaklagan. Jasurbekning aytishicha o'sha kuni u Camelot kafesida bir odam bilan janjallashib qolgan. Bu voqea ustiga kelgan militsiya xodimlari uni bo'limga olib ketgan. Uning kaltaklanishi voqeasi bo'limdagi video kamera tasviriga tushib qolgan. Jabrlanuvchi ozodlikka taqdim qilgan videoda ichki ishlar xodimi formasidagi shaxs, 2 nafar formali hamkasbi va 3 nafar fuqarolik kiyimidagi odam guvoh bo'lib turgan bir paytda yoshi 35-lardagi bir yigitni kaltaklayotganini ko'rish mumkin. Jasurbek Hamroqulovning aytishicha 2019-yilda o'tkazilgan xizmat tekshiruvi hech qanday natijasiz tugagan. Shundan so'ng Hamroqulov 8-yanvar kuni Respublika DXXga, Bosh prokuraturaga va Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasiga xizmat tekshiruvi o'tkazishni so'rab murojaat qilgan.
Hali urmaganman, qovurg'asiga deyodi. Qovurg'ani rengingga tushgan joyimdan singan degan qog'ozini yo boshqatdan dublikat qilib oldim. Tibbiy yordamga meni срочно olib ketishgan o'sha paytda. Adeleniyani ichidan olib ketishganda meni. Olib ketgan paytda Obul banisidan ko'ruvdan o'tganmi, vipskalarimni prokuratura xati bilan prokuratura opti. Men shularni borib olay desam, Obul banisi prokuraturada ham yo'q, Obul banisida ham yo'q, topa olmayapti.
Dedi Jasurbek Hamroqulov. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining mas'ul xodimi Ozodlik bilan suhbatda Sardor ismli militsiya xodimiga nisbatan qayta xizmat tekshiruvi boshlanganini tasdiqladi, ammo boshqa tafsilotlarni aytmadi. Ozodlik Sardor ismli ichki ishlar xodimi bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo u telefonini ko'tarmadi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti raisi Abdurahmon Tashanov O'zbekistondagi qiynoqlar to'g'risida xalqaro tashkilotlarga hukumat hisobotlariga muqobil hisobotlar mualliflaridan biri. Uning aytishicha Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan dastlabki yillarda qiynoqlar ozaygani qayd etilgan, ammo oradan bir yil o'tgach bu masala yanada dolzarblasha boshlagan.
O'sha Mirziyoyev kelgan paytda qanaqadir bir populistik chiqishlar bo'ldi, qiynoqlarga qarshi bir farmonlar bo'ldi, qiynoqlar tempi biroz pasayganday bo'ldi, lekin afsuski shu kunlarga kelib qiynoqlar masalasi yana avj oldi. Buni obyektiv va subyektiv tomonlari taraflari bor. Obyektiv tomoni albatta o'sha qonunlarni yetarlicha ishlamayotganligi, o'sha hukumat tomonidan o'sha kameralar qo'yilgan izolyatorlarga deyilyapti, boshqa deyilyapti, lekin aslida hozir bu islohotlar o'sha joylargacha tergov izolyatorlariga yetib borgan yo'q. Bu birinchi masala. Subyektiv tomoni tergovchilarni o'zini o'sha professional malakasizligi faqat o'sha zo'ravonlik usullari bilan iqrorlik olish tendensiyasi eskidan bor edi, hozir yana ham bu narsa rivojlandi,
dedi Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tarkibidagi yirik davlatlar tashkilot doirasidagi shartnomani buzib, kichik davlatlarga zug'um o'tkazayotganini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston bosh vaziri Muhammadqali Abulg'aziyev 5-fevralda parlamentda so'zlagan nutqida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan norozilik bildirdi. Bu yerda katta davlat hal qiladi, kichik davlat bo'ysunadi degan prinsip amal qilyapti. Mening chegaramda mening huquqim ko'p degan munosabat bo'lyapti. Men buni qozoq bosh vaziri Maminga ham ochiq aytdim. Yaxshi natijalar ham bor. Biroq xalqqa to'sqinlik qilish, pul jo'natmalarini ozaytirish, kirayotgan mahsulotlarni qayta tekshirish, masalan, Yevropa ittifoqida barcha qarorlarni hamma mamlakatlar bajarishi kerak. Bizda esa qaror chiqarib o'zimiz bajarmayapmiz. Aksincha chegaralarni ochish o'rniga to'sib olishyapti, dedi Abulg'aziyev. Qirg'iziston hukumati bundan avval Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi hamkori Qozog'istondan noroziligini bir necha marta bildirgan edi. Chunki Qozog'iston tashkilot shartnomalariga zid ravishda chegaralarni yopib qo'yishi yoki qo'shimcha tekshiruvlar joriy etish ortidan chegarada Qirg'izistondan yuk olib o'tayotgan avtomashinalar tiqilinchi paydo bo'ladi. Yangi yildan boshlab Qozog'iston Qirg'izistondan kelayotgan yuklarga qo'shimcha tekshiruvni joriy etgan ortidan ikki davlat chegarasida yana yuk mashinalarining tiqilinchi paydo bo'lgan. Buning ortidan Qirg'iz hukumati Qozog'istonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi majburiyatlariga amal qilishga chaqirdi. 29-yanvar kuni Qirg'iziston parlamenti deputati Azamat Arabbayev ham parlamentda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi 4-5 mafiyalashgan organning daromad mandayiga aylandi deb gapirgan edi. Unga ko'ra qirg'iz tadbirkorlari yuk tashishda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining yana bir a'zosi Qozog'istonning soliq inspeksiyasi bilan chegara xizmati tomonidan to'siqlarga uchramoqda. Xalq vakilining aytishicha qo'shni mamlakatlarning nazorat organlari yuklarni o'tkazish uchun $5,000 pul talab qilmoqda.
Bizning qirg'iz ishkerlar o'zining o'ndirilgan tovarin YAES mamlakatlarine jo'natam deganda Qozog'iston, Rossiya, Belarusiyaga al yerda stavkasi bir avtounadan bir o'r yuk tashuv avtounadan $500 $5,000 chein o'sha tovarini qarab.
Barcha kuchimizni Qozog'istonning soliq inspeksiyasi bilan chegara xizmatini boyitishga sarflayapmiz. Qirg'iz tadbirkorlari o'z mahsulotlarini Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlariga yuborish uchun o'sha yerda tovariga qarab 500 dan 5000 dollargacha berishyapti. Boshlanishida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida 180 millionlik kishilik bozorga yo'l ochiladi deyilgandi. Hozir aksincha, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi 4-5 mafiyalashgan organ foydasiga ishlayapti degan edi Arapbayev. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi avval Belarusdan Qozog'iston va Rossiya bojxona birlashmasi sifatida tuzilgan. 2015 yildan keyin mazkur tashkilotga Armeniya hamda Qirg'iziston qo'shilib hozirgi nomini olgan. Bir qator mahalliy ekspertlar Qirg'iziston tarif yengilliklarini foydalana olmagani, soliq sifatida tushuvchi mablag'lar ozaygani va birlashmaning umumiy bozoriga kirishda qiyinchiliklar ko'p bo'layotganini aytib kelishadi. Davlat rahbari So'ronbay Jeenbekov yaqinda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi mamlakatlar iqtisodi rivojlanayotganini bildirgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.